stærsta bandamaður Ameríku og USA Liberty. Þann 8. júní 1967, í miðri sexdagastríðinu, réðust ísraelskar flugvélar og sjóherskip á bandaríska njósnaskipið USA Liberty, drápu 34 bandaríkjamenn og særðu 171 til viðbótar. Atvikið er einn af myrkustu og umdeildustu köflum í hernaðarsögu bandaríkjanna, ekki aðeins vegna árásarinnar sjálfrar, heldur einnig vegna þökkunarinnar sem fylgdi. Þegar litið er til víðtækrar sögu Ísraels um ótilkynntar árásir, svívirðilegar aðferðir og skeytingarleysi gagnvart alþjóðalögum, stendur Liberty málið sem sársaukafullt dæmi um hvernig bandaríska ríkisstjórnin hefur sett lífvegin hermanna í annað sæti vegna sérstaks sambands við svokallaðan stærsta bandamann Ameríku. Minnstur af árásum og svikum. Aðgerðir Ísraels árið 1967 verða ekki skildar í einangrun. Sex daga stríðið sjálft hófst með ótilkynntri, fyrirbyggjandi loftárás Ísraels á Egyptaland, augljóst brot á sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Alþjóðalög viðurkenna aðeins varnar aðgerðir eftir vopnaða árás, engin lagaleg kenning er til fyrirbyggjandi sjálfsvörn. Ísrael hefur hins vegar ítrekkað hulduð einhliða stríð sín og árásir undir þessari uppfinningu frá innrásinni í sína 1956 til árásarinnar á Osirak kjarnorkuver Íraks 1981 og lengra. Jafn áhyggjuefni er saga Ísraels blekkingar í stríði. Sprengjuárásin á King David hóteli 1946 var framkvæmd af sionískum vígamönnum dulbúnum sem arabar. Lavon málið 1954 fól í sér að ísraelskir leyniþjónustumenn settu sprengjur á vestræn skotmörk í Egyptalandi til að kenna staðbundnum hópumum. Og enn árið 2024 dulbúðu ísraelskir hermenn sig sem læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúklingar til að drepa þrjá palestínumenn inni á sjúkrahúsi, athöfn sem uppfyllir skilgreiningu á svikum samkvæmt genðarsamningunum. Í ljósi þessa virðast atburðirnir 8. júní 1967 minna eins og tragískt slys og meira sem hluti af rótgrónu vinnulagi. Árásin á US Liberty. Liberty var greinilega merkt bandarískt sjóherskip, fullt af loftnetum, með skrokknúmeri og nafni málað í stórum stöfum, og bar bandarískan fána svo stóran að hann gat ekki farið fram hjá neinum. Eftirlifendur báru vitni að ísraelskar njósnaflugvélar flugu yfir skipið margsinnis morguninn, nógu nálægt til að flugmenn veifuðu til sjómanna á dekki. Klukkustundum síðar réðust ómerktar ísraelskar þotur á skipið með eldflugum, napalm og fallbyssuskotum. Árásin gekk fram í áfengum. Fyrst slófu loftárásir út fjarskipti, ásamt markvissum truflunum á útvarpi til að koma í veg fyrir neyðarköll til bandaríska sjóhersins sjöttu flotans. Næst komu tundurspillibátar. Einn þeirra skaut tundurskeiti sem reif risastórt gat í skrokk skipsins og drap 25 menn samstundis. Eftirlifendur sögðu frá því að ísraelskir skotbátar skutu á björgunarbáta, augljóst stríðsglæp samkvæmt lögum vopnuð átök. Að lokum svifu vopnaðar þyrlur yfir rústum skipsins áður en árásin var rofin. Á hverju stigi höfðu árásarmennirnir tækifæri til að þekkja Liberty sem bandaríst. Á engu stigi stöðvuðu þeir. Ísrael hélt því síðar fram að það hafi ruglað Liberty við egypska hestaflutningaskipið El Kusseir. Þessi skýring hrynur við nánari skoðun. Skipin báru enga líkindi í stærð, lögun eða búnaði. Þar að auki, jafnvel þótt Ísrael hafi sannarlega talið sig vera að ráðast á El Kusseir, hefði það verið sekum annan stríðsglæp, markviss árás sá óvopnað borgaraskip sem flutti búfé. Hvatir og kenningar. Hvers vegna að ráðast á bandarískt skip? Nokkrar möguleikar koma saman. Með því að sökva Liberty hefði Ísrael þakkað niður í skipi sem hafði það verkefni að safna leyniupplýsingum, upplýsingum sem gætu hafa afhjúpað aðgerðir Ísraels umfram það sem Tel Aviv viðurkenndi gagnvart Washington. Með því að nota ómerktar flugvélar og reyna að sökva skipinu alveg, gæti Ísrael hafa vonast til að kenna Egyptum árásina og þannig draga Bandaríkin inn í stríðið á hlið Ísraels. Og með því að trufla útvarp skipsins gerði Ísrael ljóst að það vildi ekki að eftirlifendur gætu sent út hver raunverulegi árásarmaðurinn var. Líklegasta skýringin að Ísrael ætlaði að Liberty hyrfi undir bylgjurnar, án vitna sem gætu mótmælt frásögn þess. Þöggun og svik. Ef árásin var sláandi, var eftirmálin skammarlegur. Eftirlifendum var skipað að þegja undir ógn heraga. Rannsókn bandaríska sjóhersins stóð aðeins í viku með vitnisburði þröngt skertum. Lyndon Johnson forseti og Robert Knamara varnarmálaráðherra kölluðu til baka bandarískar flugvélar sem sendar voru til að verja Liberty og settu geopolitík framar lífi eigin manna. Hásæti sem bættismenn viður kendu síðar sannleikan. Dejan Rusk, utanríkisráðherra, lýsti því yfir að hann hafi aldrei samþykkt skýringu Ísraels. Thomas Moorer, fyrverandi formaður sameiginlegs stjórnarliðs, karlaði árásina markvissa og þökununa eitt af klassískum dæmum að bandaríska ríkisstjórnin hilmi yfir sannleikan. Clark Clifford, ráðgjafi forseta, viðurkenndi hreinskilnislega að Washington taldi bandalagið við Ísrael mikilvægara en lífmann okkar. Jafnvel heiður satt höfn William Gonale skipstjóra var viljandi lágstemt og honum var neitað heiður hvítahússins sem venjulega veittur. Niðurstaða, stærsta bandamaður Ameríku. Össa Liberty atvikið afhjúpar grimmilegan veruleika, árið 1967 drap Ísrael og særði 100 bandaríkjamanna og Washington lífði Ísrael frá afleiðingum. Árásin sjálf ber öll einkenni markvissrar aðgerðar, margir áfangar, markviss truflun, ómertar flugvélar og skota á björgunarbáta. Þöggunin sýnir að bandarískir leiðtogar voru tilbúnir að fórna réttlæti, ábyrgð og minningu hennar látnu til að varðveita bandalag. Í áratugi hafa eftirlifendur haldið minningarathafnir sem að mestu leiti hunsað af eigin ríkisstjórn, jafnvel þótt orðræðan stærsta bandamann Ameríku haldi áfram í Washington. En flakið af Liberty og vitnisburður áhafnarinnar segja aðra sögu, svik, þögn og samband þar sem líf bandaríkjamanna hefur verið talið óverulegt.